Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Ierusalime, Ierusalime. Predica a fost ținută la Krefeld în 16 septembrie 1984. Dacă noi am cântat din inimă și gândim cu adevărat așa, atunci Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță. El cunoaște dorința adâncă a inimilor noastre de a-i sluji Lui, de a-i sta Lui la dispoziție, de a face voia Lui, în măsura când este dat cu ajutorul puterii sale. Noi care întocmai ne-am întors din Israel înapoi, mai stăm sub impresia puternică a lucrurilor pe care le-am văzut, care le-am auzit și pe care le-am trăit. Și noi știm că timpul este aproape, când Dumnezeu se va descoperi întregii țări, întregului popor. Profetul Isaia întreabă în capitolul 66, cine a auzit și văzut vreodată așa ceva? Se naște o țară într-o zi? Se naște o națiune deodată? Pentru că Sionul îndată ce a avut durerile nașterii, a și născut copiii. La Dumnezeu totul este deja hotărât. Noi știm acest lucru și vedem foarte clar cum acolo se împlinește totul pas cu pas. Și de fiecare dată mi-are tot mai mult de spus. Pentru că în exterior poți înțelege toate acele locuri de acolo. Acolo este Iordanul, acolo este Marea Roșie, acolo este muntele Sionului, dincolo muntele măslinilor, iar dincolo valea lui Ben Hinom. Practic, peste tot unde mergi sau stai, grădina Ghețiman este acolo, acolo este mormântul sau cripta în care a fost pus Domnul. Peste tot unde te miști și încotro te uiți, peste tot îți vin versete biblice și evenimente pe care Dumnezeu le-a făcut. Totul este viu. Dar în mijlocul tuturor acestor lucruri se înalță dorința profundă, Doamne, umblă Tu pe căile noastre. Descoperă-te astăzi. Totul poate deveni o așa mare nevoie atunci când ne gândim la ceea ce a făcut Domnul și noi credem că El a înviat, că El a biruit totul, că El trăiește și astăzi mai este încă același. Atunci în noi se ridică o dorință profundă, Doamne, întoarce-te la noi așa cum ai făcut în trecut și pune pe noi mâna ta străpunsă. Descoperă-te cum ai făcut și în vechime, căci totul e în schimbare, toate se schimbă, dar Domnul rămâne același. Și anii lui nu au sfârșit. Așa este scris în Psalmul 102. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. În Israel o simțim mai mult decât într-o altă țară. Atunci când oamenii îl iubesc pe Domnul, atunci noi observăm că este mult mai profund, mai călduros, mai din inimă. Iar dacă ei nu o fac, atunci pe noi ne doare cu atât mai mult, deoarece Noi, ca oameni dintre națiuni, avem impresia că poporul lui pe care l-a iubit atât de mult, pentru care a dat 7 popoare în totalitate din țara Canaan, pentru a-i stabili pe ei. Dacă ei nu-l iubesc și nu-l recunosc, atunci pe noi ne doare, cu atât mai mult. Dar în pofida acestor lucruri, noi o putem încadra biblic, că mai întâi numărul deplin dintre neamuri trebuie să intre în adunare și apoi tot Israelul va fi mântuit. Totul este atât de minunat, rânduit de Dumnezeu. El nu va face niciodată ceva și este contrar cuvântului său. Tot ceea ce face Dumnezeu va fi întotdeauna în conformitate cu cuvântul său, cu profeții și apostolii, fără cea mai mică contradicție, se vor petrece toate lucrurile. Așa cum am spus, a fost un timp minunat. Eu am dat ieri seară unele mărturii și am spus unele detalii și nu doresc să mă repet, dar noi am fost cu adevărat mulțumitori lui Dumnezeu pentru zilele pe care le-am petrecut acolo împreună și împreună cu prietenii noștri de acolo. Oamenii simt atunci când vorbești ceva superficial sau vorbești din inimă. Ei știu când li se spune noi vă iubim, dacă este așa sau nu este așa. E bine pentru omul care nu trebuie să se judece pe sine însuși, pentru că vorbele și faptele lui nu corespund. Fie ca noi să aducem peste buzele noastre numai ce putem spune din inimă înaintea feței lui Dumnezeu, ca să corespundă cu adevărat prin har. Ca să corespundă. Dar ceea ce nouă, la noi în țară, nu ne-a fost acordat, ne-a fost acordat acolo. Căci noi am fost în Parlament, în Knesset, și am băut o cafea gustoasă. Este o altă țară, cu totul altă țară. Iar în limbaj popular se spune alte țări, alte obiceiuri. Dar Israel există o singură dată pe întreg pământul. Există doar un singur Ierusalim, doar unul singur, și Dumnezeul Israelului, El are de grijă cu adevărat de toate. El ne dă har să primim trecere înaintea tuturor oamenilor. Eu mi-amintesc foarte bine când am luat atunci micul dejun cu ministrul de externe, Alon, și ședeam împreună. Un om ca toți ceilalți. La noi s-a spune, eu sunt asta și asta și cine sunteți voi? Dar acolo toți sunt egali. Dar la noi unii sunt mai egali decât alții. Dar ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când citim așa Sfânta Scriptură și luăm la inimă ceea ce a fost spus, atunci noi nu putem trece pe lângă ea. Iar eu am o singură dorință și o rugăminte. Să nu aplicăm cuvântul altora și apoi să-i măsurăm, așa cum se zicea mai de mult, din ceafă până în gleznă, ci noi dorim să privim însăși la cuvânt ca într-o oglindă, verificându-ne înaintea feței lui Dumnezeu unde stăm noi. Când citim aici, oile mele ascultă glasul meu, ele nu merg deloc după un străin. Eu am văzut foarte clar acest lucru întâmplându-se cu oile pământești. În clipa când se înserează puțin, ai impresia că ele mai văd, dar ele presupun și bănuiesc așteptând. Dar în clipa când glasul devine audibil, Începe mișcarea. Vine reacția și răspunsul. Nu chipul este relevant, ci glasul, care are totul de spus oilor. Așa este cu siguranță și duhovnicește, când Domnul zice, oile mele ascultă glasul meu, dar astăzi să fim sinceri și cu acest lucru. Câți citează și citesc aceleași cuvinte și ei trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu mai aud de mult de ceea ce a spus păstorul cel bun, ci ei ascultă de diferitele interpretări. Iar și acest lucru mi-a atins inima. Te întâlnești mereu cu oameni cu care se dezvoltă o conversație și ajungi la subiectele timpului de sfârșit și la ceea ce a făgăduit Dumnezeu, ceea ce a făcut El și apoi diferitele interpretări. Iar aici noi nu trebuie să reproșăm nimic poporului Israel. Dacă este Talmudul sau toate celelalte cărți cu interpretări, să rămânem la noi în aceste zile. Câte lucruri au fost interpretate și cât s-au dat cele mai ciudate, tălmăciri, interpretări lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în acest timp. Și ei tot mai sunt de părere că sunt în mesaj și sunt cu mesagerul. Lăsați-mă să o spun clar, există numai un singur mesaj divin și acesta este în cuvântul lui Dumnezeu. Eu repet, există numai un singur mesaj divin și aici este cuvântul lui Dumnezeu sfânt, infailibil, fără greș și veșnic valabil. Eu nici aici nu am greutăți. S-o mai spun din nou. Că noi credem din inimă că fiecare profet trimis de Dumnezeu trebuie să rostească cuvintele lui Dumnezeu. Nu există niciun profet al lui Dumnezeu care ar avea voie să vorbească pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul profet conține că bărbatul este o gură a lui Dumnezeu, nimic altceva. Și așa noi credem că toți profeții și toți apostolii trebuie să fie în conformitate unul cu celălalt, cu tot ce au vorbit, pentru că Dumnezeu a vorbit prin ei. Atunci unul nu a spus ceva și celălalt a spus altceva. Trebuie să corespundă. Dacă te gândești apoi la diferitele interpretări despre revenirea Domnului, o atunci te întristezi în interior și spui, Doamne, de ce nu am învățat nimic din istorie? Câteodată ar fi fost bine dacă unii frați ar fi citit istoria bisericii pentru a sustrage din ea ce greșeli s-au făcut în trecut. Trebuie să citești odată despre apariția adventiștilor, despre Ellen White, despre aceia care au vorbit și au anunțat lucruri, iar mai târziu au dat interpretările lor când nu s-au împlinit lucrurile pe care ei le-au anunțat. Aici noi putem mulțumi Domnului și noi nu facem nimic. Dacă este anul 63, cu deschiderea celor 7 peceți, sau anul 1977, și orice ar mai veni din partea mea și anul 88. Iar apoi, fiecare an ne va fi la fel ca anul 88. Îl poți pune în cap și din nou pe picioare și va arăta tot așa ca și înainte. Noi nu ne vom deda la așa ceva niciodată, nici la cel mai mic gând nu-l vom folosi de a stabili vrem și sorace și când oamenii au astfel de măsură de nebunie și vin și spun în față, dar frate Frank, Domnul a zis numai că nu putem ști timpul și ceasul, că ziua nu o poți ști, dar El nu a spus că nu putem ști anul și luna. Da, și apoi ți se face rău, mai ales atunci când noi luăm micul dejun. Ce e așa ceva? Cât de firești pot fi oamenii în lucruri divine? Noi suntem mulțumitori Domnului că ne ajută să păstrăm cuvântul cu teamă și să respectăm și să-L credem din toată inima. Poate că noi am scăpat unele lucruri, dar Dumnezeu ne-a dăruit teamă, ne-a dăruit teamă și respect față de scumpul și sfântul Său cuvânt. Ia și acest lucru mi l-am luat la inimă, că nicio prorocie din Scriptură nu permite o interpretare proprie. Tot ce a făgăduit Dumnezeu, El face. Noi nu trebuie să o interpretăm. Dumnezeu este propriul Său interpret. Iar aceasta se va întâmpla și cu subiectul și cu tema revenirea Domnului. Se va întâmpla așa. El va fi propriul Său interpret, căci El va reveni așa cum s-a înălțat la cer și ne va lua în slava Sa. Și dacă apoi vin oamenii și spun că ei s-au întors deja înapoi și că ei sunt cu Domnul aici, jos, pe pământ, o, asta te rupe în interior. Și ai crede că astfel de oameni au nevoie de analize pentru a vedea dacă mai au totul intact. Dar sunt demoni, sunt duhuri false, care aduc învățători greșite. Și de aceea atâta ură, atâta invidie, calomnie, ucidere. Aici am citit în Evanghelia după Ioan, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Fraților, noi am putea citi dintr-o epistolă a lui Ioan că noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați, așa cum El și-a dat viața pentru noi. 1 Ioan 3:16. Acesta este criteriul care trebuie să-l folosim și noi. Aici este scris în 1 Ioan 3, versetele 15 și 16. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am recunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Aici este criteriul divin. Cine a fost iubit de Dumnezeu va fi pregătit în această dragoste divină să-și dea viața pentru frați. Atunci când noi citim despre păstorul cel bun, atunci ne trebuie să ne gândim la ceea ce este scris în profetul Zaharia. El a descris răstignirea într-un mod special. El a fost acela care a scris în capitolul 13, versetul 7, trezește-te, sabie, împotriva păstorilor mei și împotriva tovarășilor mei, zice Domnul oștirilor. Lovește păstorul și oile se vor risipi. Și vreau să-mi întorc mâna și împotriva celor mici. Acest cuvânt s-a împlinit. Lovește păstorul și oile se vor risipi. dar odată cu învierea s-au strâns din nou. Nu a fost doar răstignirea, nu a fost doar ocara, nu numai împrăștierea, nu numai încurcătura, ci ei s-au găsit iarăși atunci când vestea a fost răspândită: El trăiește, El a înviat. În același profet, în capitolul 10, sunt scrise cuvinte ciudate. Și asta în legătură cu timpul ploii târzii. Permiteți-mi de a citi din Zaharia, capitolul 10, de la versetele 1 la până la 4. Cereți de la Domnul ploaie în timpul ploii târzii și ploaie timpurie. Domnul face puful norilor de furtună și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Căci terafimii rostesc lucruri nelegiuite, iar ghicitorii văd minciuni. Visătorii vestesc visuri care sunt false și mângâie cu nimicuri. De aceea, poporul a trebuit să plece și rătăcește ca o turmă, trăind în suferință pentru că nu este niciun păstor. Mânia mea s-a dezlănțuit împotriva păstorilor și îi voi pedepsi pe țapi, căci Domnul oștirilor are grijă de turma lui, casa lui Iuda, și o va face asemenea calului său, maestos de luptă. Din Iuda va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toți conducătorii, ei toți vor fi ca niște eroi. Dragilor, așa cum am spus înainte, există multe referințe în Sfânta Scriptură în legătură cu ce se va întâmpla, iar dacă privim în urmă și putem spune ceea ce s-a întâmplat, căci Domnul nostru este păstorul cel bun, El și-a dat viața, El e din seminția lui Iuda, pentru că prin El și pentru El a fost creat totul. Oamenii, așa am citit, mângâie cu nimicuri, dar profetul Isaia strigă: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. La ce se referă el aici? Imediat după aceea este scris: un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. În Zaharia 11, versetul 7, sunt scrise cuvintele: și-am păscut oile de înjunghiere, în adevăr, pe cele sărace din turmă, și mi-am luat două toiege, pe unul l-am numit Îndurare și pe celălalt l-am numit Legături. Și pășteam turma și într-o lună i-am nimicit pe cei trei păstori, pentru că sufletul meu era chinuit de ei și de asemenea sufletul lor s-a dezgustat de mine. Și am zis: nu vă voi mai paște. Ce moare să moară și ce piere să piară. Și cele care vor rămâne să-și mănânce carnea una alteia. Și apoi mi-am luat toiagul și l-am frânt, ca să rup legământul meu pe care l-am făcut cu toate popoarele. Și s-a rupt în ziua aceea, și astfel cei săraci ai turmei, care luau seama la mine, au cunoscut că acesta era cuvântul Domnului. Și le-am zis, dacă este bine în ochii voștri, dați-mi plata, iar dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Și Domnul mi-a poruncit, aruncă-l olarului, un preț frumos, cu care am fost prețuit de ei. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat olarului în casa Domnului și mi-am frânt toiagul al doilea legături ca să rup înfrățirea dintre Iuda și Israel. Atunci când citim astfel de cuvinte, trebuie să ne gândim la Ghețimani, la trădare, la 30 de arginți, la Iuda, care i-a aruncat în templu zicând, el a strigat, am păcătuit, căci am trădat sânge nevinovat. Toate aceste tablouri au fost prezise de profeți. Sau s-a întâmplat deja cu ei ca persoane. Primul legământ a fost rupt pentru ca al doilea să intre în vigoare. Nu explică foarte clar Pavel în epistola sa scrisă evreilor că primul legământ nu ne putea desăvârși și el scrie, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Cât de minunate sunt cuvintele Dumnezeului nostru. Acest profet a trebuit să vorbească ca și David la persoana întâia. Spuneți-mi cât vă prețuiesc. Și era Domnul care vorbea prin Zaharia și au numărat 30 de arginți. Dați-mi plata. Cât prețuiesc? Ce valoare am eu? Evaluați-mă. Ce valoare am la voi? Dragilor, apoi este scris acest cuvânt minunat. Dar Domnul mi-a poruncit, aruncă olarului prețul acesta scump, cu care m-ai prețuit. A fost o priveliște care ne atinge inima, căci nu au fost 30 de arginți de care vrem să vorbim astăzi, ci a fost sângele scump și prețios al mielului lui Dumnezeu, prin care noi am fost răscumpărați. Ce înseamnă pentru noi toate aceste lucruri? Ce ne-au de zis toate aceste cuvinte? Profeții trebuiau să facă dinainte toate aceste lucruri. Toiegele au fost rupte pentru a demonstra ceva, de a arăta ceva. Dumnezeu a lăsat ca primul legământ să curgă în al doilea. Și-a dăruit o mare zi a împăcării. Dacă ne gândim la faptul că poporul Israel mai sărbătorește până astăzi marea zi a împăcării, este cea mai importantă sărbătoare a anului. Dumnezeu ne-a deschis ochii noștri, pentru ziua împăcării atotcuprinzătoare, a istoriei mântuirii. Acolo, pe crucea Golgotei, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Noi nu sărbătorim ziua, ci noi acceptăm împăcarea noastră, căci în El avem împăcarea și iertarea păcatelor noastre prin sângele Lui. Noi nu sărbătorim o zi, ci noi îi mulțumim lui Dumnezeu că noi putem fi niște oameni împăcați, care au primit îndurare. În cel mai scurt psalm, cred că este psalmul 117, iar aici Domnul a zis, prin gura psalmistului, aici Domnul vine și zice, în psalmul 117, lăudați pe Domnul toate neamurile, preamăriți-L toate popoarele, căci mare este îndurarea Lui asupra noastră și credincioșia Lui ține în veci. Aleluia! Este probabil cel mai scurt psalm, dar conține ceva. El pe noi, popoarele, națiunile, în comparație cu Israel, pe noi ne-a inclus în programul divin. Lăudați pe Domnul toate neamurile, preamăriți-L toate popoarele, căci mare este îndurarea Lui asupra noastră și credincioșia Lui, credincioșia Domnului, ține în veci. Aleluia! Pe cine îl surprinde aici acest aleluia la sfârșit? Îndurarea lui Dumnezeu, așa am citit, este puternică asupra noastră. Fie să se împlinească. Căci în Zaharia 9, cu 11 este scris, cât despre tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi elibera pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război, plin de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit. Am putea citi și citi peste tot. Sunt cele mai frumoase și prețioase gânduri ale Dumnezeului nostru. Ce însemnătate au ele pentru mine? Ce însemnătate au pentru tine, practic? Ce înseamnă pentru noi cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Ce a făcut? Ieri seara am vorbit ca noi să tremurăm temători față de acest cuvânt. Când Domnul vorbea cu oamenii, atunci le trecea prin măduva oaselor. Erau plini de teamă și tremurau, iar peste ei venea teama și sfințenia în același timp. Și ce s-a întâmplat? Nu știu. Dar eu nădăjduiesc că Dumnezeu în harul Său va aduce la suprafață în scurt timp sămânța semănată. Eu nu pot crede că în zadar s-a semănat. Eu nu pot crede că totul a fost degeaba. Dumnezeu are oameni care sunt meniți de a vedea slava Sa. Iar ei vor auzi și crede din inimă, ei vor primi ceea ce El a vorbit. În legătură cu glasul Domnului, trebuie să ne gândim la Luca 21 și Matei 23-24. Eu am citit înainte din Matei 23, versetul 37. Poate că din cauza că întocmai am fost acum în Ierusalim. Aici este scris, Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe profeți și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-ți strâng copiii, așa cum își adună cloșca puii sub aripi. Dar voi n-ați vrut. Dacă citesc cuvântul strâng de aici, atunci Domnul era aici pe pământ. iar în jurul lui se strângea mult popor. Dar aici era vorba de mai mult. El vrea să-i strângă în jurul lui. Dar eu a trebuit să mă gândesc involuntar la citirea acestor cuvinte, la cuvântul: strângem poporul meu, dar nu numai de auzi, ci pentru a lua la inimă, pentru a ști că nu a vorbit un om, ci Dumnezeu a vorbit. Obligatoriu în dreptate, în adevăr și sfințenie. Sau am șezut noi la picioarele unui Gamaliel? Cu siguranță nu, ci la picioarele Domnului nostru, care și-a trimis robii și prorocii săi de vreme și târziu. Iar aici, în Matei 23, versetul 34, este scris la viitor: de aceea, iată, eu vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și îi răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Sunt două feluri de cărturari, două feluri de profeți, două feluri de înțelepți, tot două feluri. Unii sunt profeți adevărați, alții falși. Unii au propria înțelepciune, ceilalți au înțelepciunea lui Dumnezeu. Unii sunt cărturari învățați de cărturari, ceilalți sunt cărturari învățați de Dumnezeu. Așa cum este scris, că nu un frate va trebui să învețe pe un alt frate, ci toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa cum este scris. Și niciunul nu va trebui să spună celuilalt: învață și cunoaște pe Domnul. Și toți îl vor recunoaște de la cel mai mic la cel mai mare. Acestea sunt făgăduițele cuvântului, dar uitați-vă, căci aici este important ce premerge acestei lucrări. Iată, eu vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Bărbați pe care El îi trimite, asta contează. Iar apoi este scris că pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Cărturarii omenești au fost întotdeauna foarte populari. Ei veneau cu haine lungi și primeau reverențe în piețe, pretindeau toate locurile de cinste pentru ei și se simțeau bine, fiind sărbătoriți de popor. Dar aici este vorba de alți bărbați. Iată, eu vă trimit proroci, o lăudați să fie numele Domnului. Bărbații trimiși de Dumnezeu au purtat cuvântul lui Dumnezeu și nu au adăugat nimic de la ei, ci ei au dat mai departe cu credincioșie cuvântul primit și Duhul lui Dumnezeu le-a făcut viu. Și celor care l-au ascultat cu credință le-a dăruit înțelegere și au primit pricepere pentru a cuprinde ceea ce a fost propovăduit. Și nu trebuiau să-și facă gânduri proprii deloc, pentru că ei au fost introduși în gândurile divine care sunt pronunțate prin cuvintele și de aceea, iată, eu vă trimit proroci, laudă și mulțumire, îi aducem Domnului nostru. Atunci el a vorbit despre Ioan ca fiind un om trimis de Dumnezeu. De câte ori am subliniat acest lucru cu privire la slujba fratelui Branham. Un om trimis de Dumnezeu, cu un mesaj al lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Cuvinte pentru acest timp au fost puse pe sfeșnic. Lucruri ascunse au fost descoperite. Lucrurile neclare au devenit clare. Lumina a venit în timpul serii pentru toți aceia care sunt pregătiți de a umbla în această lumină, de a primi acest cuvânt în sfințenie și să nu-l mai amestece încă o dată. Eu vă spun, toți cei care n-au auzit niciodată lor le va merge mai bine decât acelora care au auzit și apoi au amestecat din nou. Ei au mult, mult mai greu să ieși afară decât toți ceilalți care nici nu au ieșit încă afară din primul Babilon. Acum aici ni se spune foarte clar că Domnul a vrut să strângă în jurul Lui. Și eu cred că același lucru se întâmplă în timpul acesta. Domnul vrea să strângă în jurul Lui, nu în jurul unui frate, nu pentru a asculta învățătura și părerea Lui, ci Domnul își ridică pretenția la turmă. Și noi am citit din profetul Zaharia că el se va îngriji de turma lui. El își ridică pretenția asupra poporului său, căci el ca păstor s-a lăsat lovit și a dat viața pentru turmă, ca să-i aparținem lui. Și să nu ascultăm, așa cum este scris aici, de aceia care vorbesc nimicuri, prorocesc minciuni și visurile lor mint, mângâie cu deșertăciuni, ci să ascultăm de Domnul. Aici este un cuvânt minunat. Ascultați de mine, așa veți trăi. E bine de omul care poate auzi glasul Domnului, glasul cuvântului său și să primească din inimă. Eu cred că fratele Rus a subliniat înainte la introducere. Dacă noi am recunoscut cu adevărat că Domnul a vorbit cu noi, atunci noi vom recunoaște dacă se spune ceva ce nu a venit din gura Domnului. Noi nu suntem interesați de nimic altceva decât de cuvântul care a venit cu adevărat din gura Domnului. Restul va rămâne de rușine și nu va conduce la țintă, ci numai aceia care și-au pus încrederea pe deplin în Domnul. Aici Domnul vorbește: de câte ori am vrut să vă strâng, cum strânge găina puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Mulți, mii l-au auzit în prima fază, dar ei nu l-au înțeles. Căci ei, la ascultarea cuvintelor descoperirii divine, purtau în mintea lor gânduri omenești și, prin urmare, n-au putut cuprinde lucrurile, dragii mei. Cine dorește să primească în interiorul lui cuvintele lui Dumnezeu, acela trebuie să fie pregătit înainte de a se lepăda de tot ce e omenesc sau orice ar fi, să scoată afară, să fim doar niște vase, Maestre Sfânt, dar umplute cu puterea Ta. Domnul vrea să strângă și fie să nu se adeverească în acest timp, să fie pronunțat cuvântul, dar voi n-ați vrut. Ceva mai rău nu se poate întâmpla niciunui om decât să nu recunoască vizita divină prin har și să nu audă când Domnul vorbește, crezând din inimă ceea ce a vorbit El. Aici Domnul a trebuit să le spună: dar voi n-ați vrut. El a vrut. El a vrut să-i strângă în jurul Lui. Dar El a trebuit să le spună: dar voi n-ați vrut. Iar apoi urmase timpul când începea puțin să pronunțe amenințările care vor urma. Aici, în Luca 21, este scris atunci când judecata a fost anunțată, începând cu versetul 20, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, să recunoașteți că atunci pustirea lui este aproape. Apoi el continuă mai departe, iar apoi aici în versetul 23 este scris: vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da piept în acele zile, pentru că va fi strâmtoare mare în țară și o judecată a mâniei va veni peste acest popor și vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când se vor împlini vremurile neamurilor. An de zile și-a întins Domnul brațele sale, an de zile a tot chemat. Și an de zile ei au auzit și tot n-au auzit. Au auzit, dar nu au luat la inimă. Apoi s-a schimbat foaia. Harul lui părea să se schimbe în mânie. Și aici este folosit termenul judecata mâniei. Eu am citit ieri acest cuvânt. Este scris în 1 Tesaloniceni 5 cu privire la adunarea Noului Testament, că noi nu suntem rânduiți la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea. Citim din 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Există o gloată care nu va fi atinsă de mânia lui Dumnezeu. Din natură suntem cu toți sub mânia divină. Nu există niciunul care ar putea scăpa sau trece cumva. Dar apoi noi știm că mânia divină care ne-ar fi lovit pe noi a căzut peste Domnul nostru și noi nu primim doar răscumpărarea. Deci voi știți ce spune fratele Branham în aceea predică? El spune: voi vă temeți că veți fi pierduți și nu vreți să ajungeți în iad. Și de aceea voi îl primiți pe Iisus ca Salvator. Dar voi nu îi permiteți de a fi Domn. Voi nu îi permiteți să stăpânească asupra voastră. Voi nu îi permiteți de a vă avea, că El este Domnul. Repede pot spune: Iisus este Domnul. Și Sfânta Scriptură zice în 1 Corinteni 12 cu 3 și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dar ce folos? Ci numai dacă pot spune: Iisuse, Tu ești Domnul meu. Tu mă poți avea. Tu poți socoti cu mine. Hotărăște Tu, domnește Tu. Fii Tu, Domn, peste viața mea. Noi toți vrem asta, ca El să intre în dreptul Său cu noi. Iar aceasta este potrivit cu cuvântul pe care l-am cercetat acum scurt timp din profetul Maleahi. În ziua aceea veți vedea deosebirea dintre cel ce îmi slujește și cel ce nu-mi slujește. Dacă Domnul este Domn, atunci noi stăm la dispoziție, atunci îi slujim și asta din toată inima, cu toată viața noastră, cu toate talentele noastre, cu tot timpul nostru, cu toată puterea noastră. De aceea suntem noi aici. Noi am putea citi mai departe, aici mai departe, aceste cuvinte, dar avertizarea care Domnul dorește să o luăm la inimă la sfârșitul acestui serviciu divin este aceasta. El vrea să strângă pentru a vorbi cu noi, dar El vrea ca cuvintele Lui să ne străpungă prin măduva oaselor. El nu vrea să se spună despre noi, dar voi n-ați vrut. Și apoi urmează anunțul judecății divine. Toți, cu toate că au auzit glasul Domnului, dar numai cu aceste urechi, gândind propriile lor gânduri mai departe și nu puteau deosebi că aici nu poți amesteca, că aici n-ai voie să amesteci, ci că cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit în inimile noastre ca sămânță curată. Toți cei care amestecă vor recunoaște mai târziu că ei vor fi loviți din păcate de mânia lui Dumnezeu, pentru că ei nu au luat cuvintele lui Dumnezeu la inimă și pentru că ei nu au putut deosebi glasul lui. Poate că da, dar ei nu au luat vorbirea lui în serios, ci s-au gândit în sinea lor, undeva există spațiu și pentru gândurile proprii. Voi cunoașteți părerea mea în această privință. Eu cred că ambele lucruri merg înapoi la primele pagini ale Bibliei. Geneza, capitolul 3. Poate că deja capitolul 2. Domnul Dumnezeu a vorbit foarte clar. A dat porunci, dar vrăjmașul a venit și a luat cuvântul prețios al lui Dumnezeu și l-a redat puțin, numai puțin altfel. Dumnezeu a spus foarte clar, voi puteți să mâncați din toți pomii, dar din unul să nu mâncați. Dar vrăjmașul a venit și a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii? Toți pomii erau în propoziție, dar toată povestea a fost inversată. Pe de o parte, în cuvântul original, a fost Dumnezeu, a fost părtășie cu Dumnezeu, ascultare. Tot ce aveam nevoie era conținut. În celălalt a fost săpușul morții. Totul a fost prea târziu, totul s-a terminat. Când primii oameni au permis ca cuvântul lui Dumnezeu să fie scos din versiunea lui originală și să le fie redat într-o formă ușor modificată. Dragilor, aceasta este o lecție care de mulți ani mi-a atins inima. Nu există niciun om care poate rămâne duhovnicește în viață atunci când el ascultă liniștit, când lui este redat cuvântul lui Dumnezeu într-o formă modificată. Același limbaj este folosit, aceleași cuvinte, aceleași subiecte, aceeași grădină, aceeași pom, totul este folosit ca înainte, dar puțin modificat. Și deja moartea i-a lovit, despărțindu-i de Dumnezeu. Apoi au izbucnit nerorocirile, necazurile și toată groaza ce a venit. Dragilor, Dumnezeu nu ne-a descoperit cuvântul lui clar și adevărat pentru ca altcineva să vină și să ne-l spună din nou într-o altă formă, ci să putem diferenția într-un mod clar. Ăsta e, așa vorbește Domnul și de El ținem tare, pentru că așa este și nu permitem ca cineva să vină și să ne-l facă frumos, potrivit. Cuvântul lui Dumnezeu este deja potrivit, este clar, iar dacă cineva este de părere că mai are nevoie de altcineva care îi clarifică cuvântul lui Dumnezeu, acela va trebui să recunoască mai târziu că nu a fost de la Dumnezeu. Șarpele a venit și a făcut totul clar. Dar după aceea nimic n-a mai fost clar, ci una a fost clar, adică că Dumnezeu s-a ținut de ce a spus. Căci în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Dragilor, pentru mine acest lucru este ceva foarte sfânt. Pentru mine Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este la fel de sfânt și dacă noi putem arăta același respect și teamă de cuvântul său, așa cum încercăm să facem față de el, atunci va fi în curând altfel cu noi. Noi am recunoaște atunci când vorbește Domnul cu noi și că atunci trebuie să ne închinăm în fața Lui și să ne descălțăm încălțămintea. Voi știți că cei care își dau jos încălțămintea trebuie să se aplece puțin așa în jos și să se încline așa înaintea Atotputernicului Dumnezeu care vorbește cu noi și să ne aplecăm în praf jos. Cine suntem noi că Dumnezeu cel Atotputernic a vorbit cu noi? Dar vai de acela care trebuie să audă într-o bună zi, dar voi n-ați vrut. Dar vai, îmi este cu adevărat pe inimă, ca nimeni să nu rămână de rușine, ci toți care au avut privilegiul să asculte cuvintele lui Dumnezeu în aceste zile, în același fel, să le păstreze într-o inimă curată și bună și să le miște, aparținând de aceia care se strâng înaintea și în jurul Domnului, așa cum a fost cu Petru în casa lui Corneliu, în Cezaria. Corneliu a spus: acum dar toți suntem aici, adunați înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Această atitudine, această teamă față de Atotputernicul Dumnezeu și de cuvântul său a avut ca urmare că în timp ce Petru mai vorbea, s-a pogorât deja Duhul Sfânt. Oamenii erau adunați înaintea feței lui Dumnezeu. Dragilor, când toate acestea se întorc înapoi, până acolo că noi suntem adunați înaintea lui Dumnezeu cu teamă sfântă, totul va fi cu putință. Eu nu pot altfel decât să cred că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și toate lucrurile ne sunt deja pregătite. Domnul și-a dat viața ca păstorul cel bun pentru noi. Pentru ca noi ce? Să trăim și să avem din belșug. Nu să umblăm cu cârje de cerșetor duhovnicește văzut, ci să trăim și să avem din belșug. El a făcut lucrul acesta, iar noi venim recunoscători prin credință înaintea feței sale, căci cu adevărat El este vrednic ca să-L cinstim în praf. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare. Fratele Frank se roagă. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din inimă pentru scumpul și prețiosul Tău cuvânt. Ah, Doamne, Dacă cuvântul tău nu ar mai fi valabil, atunci pe ce s-ar odihni credința? Noi nu suntem interesați de 1000 de lumi, ci să facem după cuvântul tău. Doamne, noi te rugăm, fie ca cuvântul tău să nu fi fost adus în zadar. Lasă-ne să aparținem de aceia care se adună în jurul tău, se strâng înaintea feței tale sfinte. Aud glasul tău, cred cuvântul tău și stăm la dispoziția ta. Doamne, cât de minunat ești tu! Ai spus totul atât de precis prin profeții tăi. Dumnezeule, în praf, dar cu inimi plecate și mulțumitoare, ne închinăm înaintea ta. Lăudăm puterea sângelui tău, a cuvântului tău și a Duhului tău. Doamne, tu ai oameni pe pământ care nu sunt rânduiți pentru judecata mâniei, ci să vadă slava ta. Ei sunt biruitorii care au auzit ce zice Duhul adunărilor și Duhul descoperă numai cuvântul și prin cuvânt voia lui Dumnezeu. Aleluia! Eu îți mulțumesc că tu mi-ai dat aceste lucruri în inima mea față de cuvântul tău, Doamne. Tu ești cuvântul făcut trup. Mireasa ta trebuie să fie o mireasă a cuvântului, niciun amestec, ci o mireasă curată a cuvântului. Aleluia! Cinste, laudă și slavă ție! Prin credință îți mulțumim astăzi deja că această mireasă va fi în slava ta. Prin har ne putem număra și noi din ea. Cinste și închinare numelui tău celui sfânt. Amin.
Amin. Amin.